สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Strength Finder 2หนังสือแนวพัฒนาตนเองและการบริหารคนจากกาลุปซึ่งเป็นที่รู้จักผ่านงานวิจัยเรื่องจุดแข็งพรสวรรค์และความผูกพันในที่ทำงานซึ่งหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับทอมราดและระบบ Clifton Strength Finder โดยมีเป้าหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านค้นพบรูปแบบความสามารถตามธรรมชาติของตนเองแทนที่จะใช้พลังส่วนใหญ่ไปกับการแก้จุดอ่อนเด่นของหนังสือคือการเชื่อมเนื้อหากับแบบประเมินออนไลน์ซึ่งระบุทีมพรสวรรค์เด่น5อันดับแรกจากทั้งหมด34ทีมเนื้อหาไม่ได้วางตัวเป็นตำราจิตวิทยาเชิงลึกแต่เป็นคู่มือใช้งานที่อ่านได้เร็วและกลับมาเปิดอ้างอิงได้เมื่อต้องการวางแผนงานการเรียนรู้หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าคนและองค์กรจะสร้างผลลัพธ์ได้ดีขึ้นเมื่อเข้าใจสิ่งที่ทำได้ดีโดยธรรมชาติแล้วออกแบบการฝึกฝนบทบาทและความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับจุดแข็งเหล่านั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนคำถามจากแก้จุดอ่อนไปสู่ใช้จุดแข็งอย่างตั้งใจแนวคิดสำคัญที่สุดของ Strength Finder 2การท้าทายความเชื่อที่ว่าการพัฒนาตนเองควรเริ่มจากการแก้ข้อบกพร่องหนังสือไม่ได้บอกว่าจุดอ่อนไม่มีความหมายแต่ชี้ว่าคนจำนวนมากใช้เวลาและทรัพยากรมากเกินไปกับสิ่งที่ตนไม่ถนัดจนละเลยความสามารถที่มีโอกาสเติบโตได้จริงๆในกรอบของGallupจุดแข็งเกิดจากพรสวรรค์ตามธรรมชาติที่ถูกลงทุนด้วยความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องผลเชิงปฏิบัติคือคนมักเรียนรู้เร็วกว่ามีพลังมากกว่าและสร้างผลงานสม่ำเสมอว่าเมื่อทำงานในพื้นที่ที่สอดคล้องกับรูปแบบคิดรู้สึกและลงมือทำของตนหนังสือจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากการเป็นคนสมบูรณ์แบบรอบด้านไปสู่การเป็นคนที่รู้ว่าจะใช้ความถนัดของตัวเองให้เกิดคุณค่าสูงสุดอย่างไรนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบเดียวสำหรับทุกคนแต่เริ่มจากความแตกต่างเฉพาะบุคคลเป็นฐานประเด็น2แบบประเมินออนไลน์และทีมเด่น5อันดับแรกในฐานะเครื่องมือสะท้อนตนเองหนังสือเล่มนี้มีความเฉพาะตัวเพราะไม่ได้เป็นเพียงข้อความให้อ่านผูกกับแบบประเมิน Clifton Strength Finder ที่ออกแบบเพื่อระบุทีมพรสวรรค์เด่น5อันดับแรกของผู้อ่านแบบประเมินทำหน้าที่เป็นกลไกเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้เพราะคนมักประเมินตนเองจากภาพจำความคาดหวังของผู้อื่นหรือบทบาทที่ตนเคยทำมากกว่าจากรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดซ้ำอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อผลลัพธ์จัดลำดับทีมเด่นผู้อ่านจะมีภาษาที่ชัดขึ้นในการอธิบายว่าตนคิดตัดสินใจสร้างความสัมพันธ์หรือรับมือกับงานอย่างไรอย่างไรก็ตามคุณค่าของแบบประเมินไม่ได้อยู่ที่ป้ายชื่อของทีมเท่านั้นแต่อยู่ที่การใช้ผลลัพธ์เป็นจุดเริ่มต้นของการสังเกตตนเองผู้อ่านควรถามต่อว่าทีมเหล่านี้ปรากฏในงานประจำวันตรงไหนทำให้เกิดผลดีเมื่อใดและอาจสร้างปัญหาในบริบทใดหนังสือจึงควรถูกใช้เป็นเครื่องมือสนทนาและวางแผนไม่ใช่คำตัดสินตายตัวเกี่ยวกับตัวตนประเด็น3ภาษา34ทีมที่ช่วยทำให้พรสวรรค์ซึ่งมองไม่เห็นกลายเป็นสิ่งที่พูดคุยได้หนึ่งในผลงานสำคัญของหนังสือคือการจัดระบบภาษาเกี่ยวกับพรสวรรค์ออกเป็น34ทีมทีมเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงตำแหน่งงานหรือทักษะเฉพาะทางแต่เป็นรูปแบบซ้ำของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมเช่นวิธีสร้างความสัมพันธ์วิธีตัดสินใจวิธีเรียนรู้หรือวิธีผลักดันงานให้เดินหน้าประโยชน์ของภาษานี้คือทำให้สิ่งที่มักเป็นนามธรรมและอธิบายยากกลายเป็นคำที่ใช้สื่อสารกับตนเองหัวหน้าเพื่อนร่วมทีมหรือโค้ชได้เมื่อทีมมีภาษาร่วมการพูดถึงความต่างๆจะลดความคลุมเครือและลดการตีความเชิงลบตัวอย่างเช่นคนที่ชอบวิเคราะห์อย่างละเอียดอาจไม่ได้ช้าเสมอไปแต่กำลังใช้รูปแบบความคิดที่ต้องการหลักฐานก่อนตัดสินใจในทางกลับกันคนที่เร่งลงมือทำอาจไม่ได้หุนหันแต่มีแรงขับในการเริ่มต้นหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนความแตกต่างด้านการทำงานจากเรื่องบุคลิกที่ขัดกันให้กลายเป็นข้อมูลสำหรับออกแบบความร่วมมือที่เหมาะสมกว่าเดิมประเด็น4การประยุกต์ใช้ในงานทีมและการบริหารคนโดยจัดบทบาทให้สอดคล้องกับความถนัด Strength Finder 2มีอิทธิพลมากในบริบทองค์กรเพราะแนวคิดเรื่องจุดแข็งเชื่อมตรงกับการจัดงานการให้ฟีดแบคและการพัฒนาคนสื่อชี้ให้เห็นว่าการมีคนเก่งไม่ได้เพียงพอหากบทบาทที่ได้รับไม่เปิดโอกาสให้ใช้ความถนัดหลักอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้จัดการผลลัพธ์ของแบบประเมินสามารถใช้เป็นข้อมูลในการมอบหมายงานสนับสนุนการเรียนรู้และออกแบบการสนทนาเรื่องผลงานคนที่โดดเด่นด้านการสร้างความสัมพันธ์อาจเหมาะกับงานที่ต้องประสานความไว้วางใจส่วนคนที่เด่นด้านการวิเคราะห์อาจสร้างคุณค่าสูงในงานที่ต้องแยกแยะข้อมูลและความเสี่ยงเด่นสำคัญคือหนังสือไม่ได้เสนอให้ทุกคนทำเฉพาะสิ่งที่ชอบ แต่เสนอให้มองหาวิธีทำงานจำเป็นผ่านจุดแข็งของแต่ละคนในระดับทีมความเข้าใจทีมของสมาชิกช่วยลดการคาดหวังแบบเดียวกันต่อทุกคนและเปิดทางให้เกิดการเสริมกันผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ใช่ความสบายส่วนตัวเท่านั้นแต่คือประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้ความแตกต่างอย่างมีระบบประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของการใช้ผลประเมินและความสำคัญของการไม่ลดคนให้เหลือเพียงทีมแม้หนังสือจะมีประโยชน์สูงในฐานะเครื่องมือค้นหาจุดแข็งการใช้อย่างรอบคอบเป็นเรื่องสำคัญผลประเมิน5ทีมไม่ควรถูกตีความว่าเป็นขอบเขตถาวรของศักยภาพมนุษย์หรือใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธงานบางประเภทโดยไม่พัฒนาจุดแข็งอาจกลายเป็นข้อจำกัดได้หากใช้มากเกินไปใช้ผิดบริบทหรือไม่เสริมด้วยทักษะและวินัยที่จำเป็นตัวอย่างเช่นความถนัดในการคิดเชิงกลยุทธ์อาจไม่เกิดผลหากขาดการสื่อสารที่เข้าใจง่ายส่วนความถนัดด้านความสัมพันธ์อาจไม่เพียงพอหากไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องยากนอกจากนี้หนังสือพึ่งพาแบบประเมินออนไลน์และรหัสเข้าใช้งานซึ่งทำให้ประสบการณ์ของผู้อ่านต่างๆจากหนังสือทั่วไปคุณค่าที่แท้จริงจึงอยู่หลังการรู้ผลคือการทดลองใช้ในสถานการณ์จริงรับฟีดแบคและปรับพฤติกรรมการอ่านที่ดีที่สุดคือมองผลลัพธ์เป็นแผนที่ต้นไม่ใช่กรงจำกัดตัวตนโดยสรุป Strength Finder 2เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรูปแบบความถนัดของตนเองอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนทำงานผู้จัดการโค้ชครูที่ปรึกษาและทีมที่ต้องการภาษากลางในการพูดคุยเรื่องศักยภาพประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านระบุพื้นที่ที่ควรลงทุนพัฒนาได้ชัดขึ้นวางแผนบทบาทงานได้เหมาะขึ้นและสื่อสารกับผู้อื่นโดยอิงความต่างๆที่ตรวจสอบได้มากกว่าความรู้สึกส่วนตัวประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนกรอบพัฒนาตนเองจากการไล่ตามต้นแบบเดียวกันไปสู่การทำความเข้าใจความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละคนเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการมีระบบทีม34แบบและแบบประเมินที่เชื่อมกับเนื้อหาโดยตรงทำให้ผู้อ่านไม่ได้รับเพียงแนวคิดทั่วไปแต่ได้ภาษาสำหรับวิเคราะห์ตนเองอย่างไรก็ตามหนังสือจะให้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ต่อเนื่องหลังอ่านจบไม่ใช่หยุดที่การรู้ชื่อทีมผู้ที่คาดหวังคำอธิบายเชิงวิชาการลึกมากอาจต้องอ่านงานอื่นประกอบสำหรับการเริ่มต้นสนทนาเรื่องจุดแข็งอย่างมีโครงสร้างหนังสือเล่มนี้ยังคงโดดเด่นในหมวดพัฒนาคนและการบริหารทีมหากคุณต้องการสนับสนุนกาลุปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่